Štát poskytne 55 miliónov eur na investície do teplárenstva miest. Jubileum mladých v Ríme pokračuje ďalším dňom, aj Slovensko má vo väčšom meste svoje zastúpenie. Volodymyr Zelenský podpísal nový protikorupčný zákon zaisťujúci nezávislosť úradov. Európska únia tento krok oceňuje.
Počúvate Infolumen.
Aj v posledný júlový podvečer vítajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Štát z modernizačného fondu, spadajúceho pod environmentálny fond, poskytne 55 miliónov eur na investície do modernizácie teplárenstva niektorých miest, najmä do tepelných rozvodov. Uvedol to dnes na brífingu minister životného prostredia Tomáš Taraba za účasti generálneho riaditeľa environmentálneho fondu Mareka Gibu a primátorov niektorých miest. Slovensko má podľa ministra Tarabu v teplárenstve obrovský investičný dlh, ktorý sa týka najmä teplárenských rozvodov.
Sú to zariadenia, ktoré 40, 50, 60 rokov neboli rekonštruované a cez ktoré niekedy je väčšia teplná strata ako je 50%, čo samozrejme všetko sa prenáša či už do fungovania rozpočtov samospráv alebo do samotných nákladov slovenských domácností. Preto som veľmi rád, že úspešne sme ukončili schému v rámci modernizačného fondu, ktorá rozdelí v tejto fáze 55 miliónov eur, ktoré pôjdu do miest, ako je Nové mesto nad Váhom, Levice, Martin, Žilina, Prievidza, Nováky, Sabinov, Šurany, Košice, Bratislava, Vrakuňa, Leopoldov, Námestovo, Petržalka, Rimavská Sobota, Kysucké Nové mesto. Tieto všetky projekty dokopy sú absolútnou ekonomickou sprúhou, ktorá naozaj pomôže ľuďom, ktorá pomôže mestám.
Prezradil aj konkrétne sumy, ktoré do niektorých zo spomenutých miest poputujú.
Napríklad v prípade Vrakuni ide o 13 miliónov eur, v prípade Nového mesta 6 miliónov eur, v prípade Šurian 5,7 miliónov eur.
Minister poznamenal, že Enviro Resort plánuje v najbližšom období oznámiť aj ďalšie vyhodnotenie výzvy, najmä vodovodová kanalizácii z environmentálneho fondu. Predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok dúfa, že sa po jesenných parlamentných voľbách v Českej republike podarí obnoviť spoločné rokovania slovenskej a českej vlády. Medzivládne konzultácie českej a slovenskej vlády pozastavila česká strana minulý rok pre nesúhlas s našou zahraničnou politikou vo vzťahu k Ukrajine. Matúš Šutaj-Eštok pripomenul, že slovenská vláda odvtedy už dvakrát rokovala spolu s ukrajinskou. Vyjadril sa aj k možnému ovplyvňovaniu volieb zo strany Veľkej Británie.
Nechápem ani pozícii našich aktivistických médií, ktorí v momente, ako táto správa vyšla vonku, už sa snažili svojimi článkami prekryť a jednoducho rozriediť to, že v podstate o nič nejde. Iba si predstavte, že by táto informácia bola, že nie Veľká Británia, ale Rusko sa takto snažilo podporiť. A nie mladých voličov, ale Rusy by Vladimír Putin smeroval záujem na Slovensko, aby zvýšil účasť dôchodcov, našich seniorov, aby tí išli viacej voliť. Veď už by tu písali demarše predstaviteľa progresívneho Slovenska a ich spriateľných médií do Európskej únie, čo sa tu, ako sa tu ovplyvňujú voľby a teraz sa tvárime, že o nič nejde.
V súčasnosti sú podľa neho vzájomné vzťahy Slovenska a Česka poznačené blížiacim sa termínom českých volieb. Tento faktor podľa neho negatívne ovplyvnil aj vzájomnú komunikáciu českých a slovenských predstaviteľov po akcii v ukrajinskom Dnipre, kde bola po spoločnej akcii ukrajinských, slovenských a českých policajtov zadržaná osoba podozrivá zo zasielania bombových vyhrážok na české a slovenské školy. Podľa českej strany však slovenská strana informovala prískoro a spolu s faktami o akcii neuviedla aj jednu z vyšetrovacích verzií, podľa ktorej mohol byť ukrajinský občan podozrivý z bombových hrozieb financovaný z Ruska. Vyšetrovacích verzií je podľa ministra Šutaj-Eštoka však viac a nemalo by sa o nich informovať počas priebehu vyšetrovania.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini si myslí, že účasť v parlamentných voľbách nie je problémom, ktorý by mal za nás riešiť iný štát. V prípade, ak by mal potrebu zasiahnuť, mal by o tom podľa jeho slov transparentne informovať a so Slovenskom vopred hovoriť. Je preto presvedčený, že Veľká Británia postoju Slovenska rozumie a že legitímne otázky slovenskej vlády v dobrom úmysle zodpovie. Uviedlo to hlava štátu v reakcii na podozrenia o vplyvňovaní volieb na Slovensku zo strany Veľkej Británie. Je najvyšší čas, aby si koalícia plnila svoje predvolebné sľuby a prehodnotila obrannú zmluvu z USA. Myslí si to predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Ako dodal, predseda vlády Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák na to majú nástroje a SNS ich podporí. Andrej Danko to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Peter Oleksa sa k 1. augustu vzdal funkcie riaditeľa. Potvrdila to Martina Petránová zo správy TANAPu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba preto poveril od zajtra riadením Tatranského národného parku doterajšieho riaditeľa Národného parku Nízke Tatry Michala Babniča. Ministerstvo kultúry vydalo rozhodnutie, ktorým potvrdilo vyhlásenie hotela Kiev a obchodného domu Prior v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. júla. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská. Bývalého predsedu Slovenskej akadémie vied a vedeckého pracovníka Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka zvolili za člena Európskej akadémie vied. Ide o nezávislé medzinárodné združenie renomovaných vedcov, ktorého cieľom je uznávať a voliť za svojich členov najlepších európskych vedcov s víziou pre Európu. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Tináková. Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Robert Žembera predstavil po dohode s partnermi zmeny v návrhu nového vysokoškolského zákona. Uistil, že zákon nie je o politizácii ani o zásahoch do akademickej autonómie. Zároveň zdôraznil, že legislatívny proces stále prebieha a finálny návrh zákona bude predložený členom vlády až po ukončení všetkých rokovaní. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Zatiaľ 11 ľudí so zápalom pľúc s nejasným pôvodom hospitalizovali v nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Pôvod ochorenia zisťuje miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva. Nemocnica v tejto súvislosti vydala do odvolania zákaz návštev na oddelení pľúcnych chorôb. Všetci pacienti majú väzby na obec Rastočno v okrese Prievidza. Bojnická nemocnica eviduje postupné pribúdanie pacientov so zápalom pľúc od 24. júla. Pokračuje námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Ján Krbúšik.
Napriek tomu, že vyše týždňa sa zaoberáme diagnostikou tohto ochorenia, tak sa nám jednoznačne nepodarilo určiť pôvodcu tohto zápalu pľúc. Preto sme do toho zapojili aj regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má proste ešte iné možnosti ako nemocnica. Dobrou správou je, že sú to pacienti v relatívne mladom veku, ktorí nemajú komorbidity a u ktorých toto ochorenie nemá ťažký priebeh a dobre reaguje na antibiotickú liečbu. Oni postupne pribúdajú každý deň zhruba po dvoch, čiže momentálne tu máme hospitalizovaných 11 pacientov, ale teda predpokladám, že sú aj nejakí pacienti, ktorí sú doma, ktorí nevyžadovali hospitalizáciu.
Zdravotníci vykonali u hospitalizovaných pacientov aj PCR testy na ochorenie COVID-19. Tie boli negatívne. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach odobral biologický materiál, ktorý odoslal do Národného referenčného centra v Banskej Bystrici. Informovala o tom regionálna hygienička Zuzana Tornóciová.
V spolupráci s nemocnicou robíme epidemiologické šetrenie u pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na pľúcnom oddelení. Bol odobratý biologický materiál, ktorý bol transportovaný do Národného referenčného centra v Banskej Bystrici. A zisťujeme pôvodcu nákazy, to znamená agens. Potom budeme vedieť bližšie povedať, lebo tým sa nám ozrejmí aj prenos nákazy, aj zdroj nákazy. Zatiaľ robíme len šetrenie, čo sa pýtame ľudí na to, kde boli, kedy, s kým. Sú to dospelí ľudia a jediné, čo majú spoločné, tak sú z jednej obce, ale každý býva na inej adrese.
Zároveň dodáva, že pacienti sú aj rôznej vekovej štruktúry.
Z cirkvi.
Aj Slovensko má svoje zastúpenie na jubileu mladých, ktoré sa koná od pondelka 28. júla do nedele 3. augusta. Pri tejto príležitosti svoje svedectvo porozprávala aj mladá Slovenka Sofia Zostupavi.
My sme čakali vlastne už na zastávke a zrazu sme videli, ako ľudia utekajú jedným smerom. A náš kamarát zo srandy povedal, že možno tam bude pápež, tak sme potom začali aj my utekať a zrazu 2 metre od nás bol naozaj Svätý Otec. A to bol brutálne veľký zážitok. My sme nechápali, iba sme kričali papa, papa a úplne sa nás to tak dotklo, tak sme to potom posielali našim rodinným príslušníkom a nechápali sme, že čo sa vlastne stalo, že stojíme na zastávke, niekto uteká, zrazu je vedľa na Svätý Otec. Takže to bol veľmi silný a krásny zážitok pre nás, taký dar z neba.
Aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, pozdravuje všetkých mladých, ktorí prišli na jubilejné stretnutie mladých v Ríme. Vyjadruje im duchovné spojenie a podporu zo Slovenska a odkazuje im, aby sa nebáli byť svetlom sveta. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober ustanovil členov do novej študijnej skupiny zameranej na implementáciu záverov synodálneho procesu v živote cirkvi na Slovensku. Študijná skupina, ktorej členmi sú Mária Spišiaková, Pavol Hrabovecký, Jozef Žufa a Marcel Mojzeš, sa bude v spolupráci s Ivanom Ružičkom, národným koordinátorom synodálneho procesu a výkonným tajomníkom konferencie biskupov Slovenska sústreďovať na 3 kľúčové oblasti. Úlohy a fungovanie biskupských konferencií, koordináciu medzinárodných a kontinentálnych stretnutí a skúmanie významu cirkevných zhromaždení a partikulárnych koncilov. Zároveň má nadviazať úzku spoluprácu s už existujúcimi orgánmi konferencie biskupov Slovenska. Tento krok je odpoveďou na výzvy vyplývajúce z celosvetovej synody o synodalite, ktorá zdôrazňuje potrebu obnovy cirkevného života vo svetle spoločného kráčania, načúvania a rozlišovania. Cirkev si počas týchto dní pripomína blahoslavenú sestru Zdenku Šelingovú na rôznych miestach Slovenska. Dnes uplynulo presne 70 rokov od jej narodenia pre nebo. Viac informácií má náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
V kostole povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, kde sú uložené aj telesné pozostatky blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej, celebroval v stredu podvečer svätú omšu Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Ten priblížil slovenskú blahoslavenú ako pútničku nádeje.
Blahoslavená Zdenka mala nádej vo svojom pánovi a my dnes obdivujeme, že svätý otec svätý Ján Pavol II jej blahorečením vyjadril presvedčenie cirkvi, že sestra Zdenka je u pána, pozná pravdu a v láske zotrváva pri ňom.
Na záver svätej omše slova vďaky vyslovila sestra Mária Terézia Dobrovičová, provinciálna predstavená milosrdných sestier svätého kríža.
Dovolte mi, aby som sa v mene všetkých nás tu prítomných a v mene nás sestier svätého kríža poďakovala za vašu prítomnosť medzi nami, za to, že ste spolu s nami dnes ďakovali Bohu za dar blahoslavenej sestry Zdenky. Ďakujeme za to, že ste vo svojom príhovore tak krásne poukázali na to, ako sestra Zdenka prežívala nádej vo svojom živote, ako taká putnička nádeje, ako my v tomto jubilejnom roku máme kráčať. Na jej príhovor vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, potrebné zdravie a tiež, aby ste vo svojich očiach mali vždy pred sebou to slnko, ako mala aj blahoslavená sestra Zdenka.
Počas najbližšieho víkendu si život blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej pripomenú v jej rodisku v Krivej na Orave.
Pápež Leo XIV. Potvrdil kladné stanovisko k udeleniu titulu Učiteľ cirkvi svätému Johnovi Henrymu Newmanovi. Pápež tak potvrdil rozhodnutie dikastéria pre kauzy svätých. Anglický kardinál Newman bol vyhlásený za svätého v roku 2019. Informovalo o tom tlačové stredisko. Na začiatku 28. valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít v mexickej Guadalajare vyzýva pápež Leo XIV. Katolícke univerzity, aby sa stali putovaním mysle k Bohu a Kristovi múdrosti, k pravde, ktorá sa stala osobou podľa svätého Tomáša Akvinského. Pretože pri stretaní s inými prameňmi poznania sa nesmieme vzdialovať od Krista ani relativizovať jeho jedinečné a vlastné miesto.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský parlament schválil obnovenie nezávislosti protikorupčných úradov. Zrušil tak kontroverznú zmenu, podľa ktorej mali byť kľúčové úrady podriadené generálnemu prokurátorovi. To vyvolalo v krajine masívne protesty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes zároveň oznámil, že podpísal návrh zákona, ktorého cieľom je obnoviť nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov, po tom, čo ho ukrajinský parlament dnes schválil. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Nové znenie zákona parlamentu po kritike predložil samotný prezident. Nový zákon má nahradiť len nedávno prijatú novelu, ktorá Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálnu protikorupčnú prokuratúru podriadila generálnemu prokurátorovi, ktorého vymenuje hlava štátu. Tento krok vyvolal v uliciach Kieva a ďalších ukrajinských miest najväčšie protesty od vpádu ruských vojsk vo februári 2022 a kritiku zo strany Európskej únie, ktorá pohrozila obmedzením finančnej pomoci. Peniaze od Európskej únie pomáhajú Ukrajine udržať v chode štát a jeho základné služby v čase, keď krajina štvrtým rokom čelí ruskej agresii. Po kritike Volodymyr Zelenský, ktorého strana Sluha národa má väčšinu v parlamente, sľúbil obnoviť nezávislosť oboch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine. Cieľom novej legislatívy je podľa jeho slov posilnenie právneho poriadku a zaručenie nezávislosti protikorupčných úradov, ako aj ich ochrana pred akýmkoľvek ruským vplyvom. Za zákon o navrátení právomocí oboch inštitúcií hlasovalo 331 poslancov, vrátane 214 z prezidentovej strany, nikto nebol proti, ani sa nezdržal. Napísal to na sociálnej sieti poslanec Jaroslav Železňak. Ako dodal server Ukrajinská pravda, 9 poslancov nehlasovalo. Prijatie zákona vyžadovalo aspoň 226 hlasov. Podľa agentúry DPA bolo rokovanie parlamentu prvýkrát od začiatku ruskej invázie vysielané naživo v televízii. Zaradenie protikorupčných orgánov pod dohľad generálneho prokurátora vyvolalo obavy, že by vláda mohla zasahovať do vyšetrovania a potenciálne chrániť svojich priaznivcov. Boj proti zakorenenej korupcii je kľúčový pre snahy Ukrajiny o vstup do EÚ a zachovanie prístupu k miliardám životne dôležitej západnej pomoci. Je to tiež úsilie, ktoré sa teší širokej podpore verejnosti. Krok späť vyvolal pouličné protesty po celej krajine. Hoci tieto prvé veľké demonstrácie od ruskej invázie nevyžadovali Zelenského odvolanie, spor hrozil narušením dôvery verejnosti v lídra krajiny v kritickom momente.
Európska únia označila za vítaný krok prijatie nového ukrajinského zákona zameraného na obnovenie nezávislosti protikorupčných inštitúcií. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa na platforme X uviedli, že únia bude takéto úsilie Ukrajiny naďalej podporovať. Novú legislatívu ocenil aj hovorca Európskej komisie Guillaume Mercier. Kyjev ňou podľa jeho slov obnovil kľúčové záruky zabezpečujúce nezávislosť protikorupčných orgánov. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho sily obsadili mesto Časiviar na východe Ukrajiny. Ide o strategickú lokalitu v Donetskej oblasti, ktorá bola dlhodobo dejiskom ťažkých bojov. Ukrajinská armáda však toto tvrdenie poprela. Podľa hovorcu jednotky ukrajinské sily stále bránia západnú časť mesta a obvinili ruskú stranu zo šírenia nepravdivých informácií. Viac informácií má redaktorka Monika Majerová.
Podľa vojenského blogu Deep State zostáva západná časť Časiviaru pod ukrajinskou kontrolou, zatiaľ čo ruské útoky pokračujú v okolí mesta. Správa o údajnom dobití mesta prišla krátko po nočných ruských útokoch na Kiev, pri ktorých zomrelo 6 ľudí a 82 bolo zranených. Zasiahnuté boli aj školy a nemocnice. Agentúra AFP pripomína, že ruská armáda dosahuje postupné územné zisky na viacerých frontoch východnej Ukrajiny. Situácia v Časiviare tak zostáva nejasná a napätá. Ukrajina po ďalších ruských raketových a dronových útokoch vyzvala medzinárodné spoločenstvo na maximálny tlak na Moskvu. Prezident Volodymyr Zelenský prostredníctvom online prejavu na konferencii v hlavnom meste Fínska pri príležitosti 50. výročia podpísania záverečného Helsinského aktu o bezpečnosti a spolupráci v Európe vyzval na zhabanie finančného majetku Ruska. Tento krok by podľa neho mohol pomôcť zablokovať ruskú vojnovú mašinériu. K situácii sa vyjadril aj ukrajinský minister financií Andrij Sibiha, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nezáleží na ukončení zabíjania. Frustráciu z pretrvávajúcich útokov Moskvy prejavuje v poslednom čase aj americký prezident Donald Trump. Preto tento týždeň ohlásil skrátenie lehoty, ktorú dal pred dvoma týždňami ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi na ukončenie vojny na Ukrajine. Z pôvodných 50 dní skrátil Trump tento termín na terajších 10 a Rusku pohrozil novými sankciami v prípade, že ho nedodrží.
Krátko zo sveta.
Slovensko v uplynulých týždňoch uskutočnilo niekoľko úspešných evakuačných letov, prostredníctvom ktorých s konfliktmi sužovaného Blízkeho východu prepravilo do bezpečia 266 ľudí zo Slovenska a ďalších 27 krajín. Podľa ministerstva zahraničných vecí táto mimoriadne náročná operácia potvrdila pripravenosť a profesionalitu slovenského krízového manažmentu a konzulárnych služieb, ako aj pevné postavenie Slovenska v sieti globálnych vzťahov. Informovalo o tom komunikačný odbor ministerstva. Slovenský záchranný tím pod vedením ministerstva vnútra úspešne evakuoval do bezpečia ďalších detských pacientov a ich rodinných príslušníkov z Gazy. Celkovo išlo o evakuáciu 38 ľudí. Išlo o 6. zdravotnícku evakuačnú operáciu rodín s deťmi pochádzajúcich z oblasti Blízkeho východu. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann. Zvolený poľský prezident Karol Navrocký včera telefonicky hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého uistil o pokračovaní podpory Poľska Ukrajine. Rozhovor sa uskutočnil na podnet ukrajinskej strany a Zelenský v jeho priebehu zablahoželal Navrockému k víťazstvu v prezidentských voľbách. Irán označil dnes za zlomyselné najnovšie americké sankcie zamerané okrem iných na lodnú spoločnosť prepravujúcu ropu, ktorú vedie syn popredného politického poradcu najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Ministerstvo financií USA totiž uvalilo včera sankcie na viac ako 115 osôb, spoločností a lodí obvinených z napomáhania v predaji iránskej a ruskej ropy. Portugalský premiér Luis Montenegro dnes vyhlásil, že jeho vláda bude konzultovať otázku uznania palestínskeho štátu s prezidentom republiky a parlamentom. V prípade pozitívneho výsledku by ho Portugalsko mohlo oficiálne neuznať počas 80. zasadnutia valného zhromaždenia OSN v septembri. Rovnaký krok avizovali aj Francúzsko, Británia, Kanada a Malta. Libanonský prezident Joseph Aoun dnes povedal, že jeho krajina je pripravená odzbrojiť militantné hnutie Hizbalah. Včera hnutie vyhlásilo, že tí, ktorí od neho žiadajú odovzdanie zbraní, slúžia cieľom Izraela. Prezident pri príležitosti Dňa ozbrojených síl vyhlásil, že Bejrút požaduje rozšírenie správy libanonského štátu nad všetkými časťami územia a odovzdanie zbraní libanonskej armáde od všetkých ozbrojených skupín vrátane Hizbaláhu. Najvýznamnejší atletický meeting na Slovensku typos PTS napíše jubilejnú 60. kapitolu. V piatok 8. augusta sa na Banskobystrických Štiavničkách zíde kompletná slovenská špička, ktorá bude súťažiť v silnej konkurencii na podujatí, ktoré má strieborný štatút svetovej atletiky, čiže tretí najvyšší. Zo zahraničných hviezd majú organizátori potvrdenú účasť svetovej rekordérky v hode kladivom Anity Vlodarčikovej či úradujúceho majstra Európy v hode oštepom Jakuba Vadlejcha. V prvom rade sa však slovenskí priaznivci môžu tešiť na kompletnú domácu reprezentáciu. Prídu opory Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Jan Volko, aj Viktória Forsterová a aj ďalší slovenskí reprezentanti, ktorí sa snažia dostať na septembrové majstrovstvá sveta v Tokiu. Americká tenistka Madison Keysová postúpila do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Montreale. Šiesta nasadená hráčka potvrdila úlohu favoritky a Nemku Lauru Zigemundovú zdolala hladko 6-2, 6-1. V ďalšom dueli nastúpi proti krajanke Katie McNeilovej, ktorá vyradila Slovenku Rebeku Šramkovú po hladkej dvojsetovej výhre 2x 6-2. Americký tenista Taylor Fritz postúpil do tretieho kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Toronte. Druhý najvyššie nasadený hráč pavúka zdolal Španiela Roberta Carbalesa Baenu v dvoch setoch 7-5 a 7-6. V ďalšej fáze ho čaká domáci Kanaďan Gabriel Diallo, ktorý je v pozícii 27. nasadeného. Dánsky futbalový klub FC Midtjylland sa podľa renomovaného talianského novinára zapojil do boja o zisk chorvátskeho obrancu Martina Erliča. Ten je spájaný s prestupom k slovenskému šampiónovi Ježka Slovan Bratislava, pričom nedávno mal byť podľa slov hlavného trénera Vladimíra Vajsa staršieho blízko k podpisu zmluvy s Belasými. Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok sa dohodol na spolupráci s českým útočníkom Ondřejom Šašinkom. 27-ročný Šašinka naposledy pôsobil v FC Hradec Králové. Účastník Nike Ligy podpísal s bývalým viacnásobným českým mládežníckym reprezentantom dvojročnú zmluvu. Slovenský futbalista Richard Krížan si po 4 rokoch opäť zahrá za AS Trenčín. Návrat 27-ročného obrancu potvrdil účastník Nike ligy na oficiálnej webovej stránke. S klubom sa dohodol na ročnej zmluve s opciou na ďalšiu sezónu. Český futbalový klub Viktoria Plzeň postúpil do 3. predkola Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete 2. predkola zvíťazil na pôde Ženevy 3-1. Prvý zápas vyhral švajčiarsky zástupca 1-0. Slovenský brankár Marian Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov Viktoriánov. Ďalej sa prebojoval aj rakúsky Salzburg, ktorý využil trojgólový náskok z úvodného duelu a proti norskému tímu Brennmu stačila v odvete aj remíza 1-1. Argentínsky futbalista Lionel Messi dopomohol Interu Miami 2 asistenciami k triumfu v úvodnom dueli League Cupu. V stretnutí zo stredy na štvrtok zdolal Miami mexický Atlas 2-1. Víťazný gól strelil ďalší Argentínčan Marcelo Weingand v 6. minúte nadstaveného času. Slovenská plavkyňa Lilian Slušná obsadila v rozplavbách na 100 metrov voľný spôsob na majstrovstvách sveta v Singapúre 30. miesto. 19-ročná Slovenka dohmatla v čase 55 sekúnd a 48 stotín a na postupovú 16-ku stratila 9 desatin sekundy. Do ďalšej fázy sa neprebojoval ani jediný zástupca v mužskej časti. Richard Naď figuroval v disciplíne 200 metrov prsia na 34. priečke v čase 2 minúty 20 sekúnd a 64 stotín. Slovenský hokejový reprezentant Martin Pospíšil označil Calgary za svoj druhý domov. 25-ročný útočník sa tak vyjadril po podpise nového trojročného kontraktu s Flames, ktorý mu začne platiť od sezóny 2026-27 a vyniesie mu $2,5 milióna ročne. Kanadský hokejista Tyler Wong sa stal posilou HK Poprad. Bývalý spoluhráč kapitána Kamzíkova Dama Kreknela sa s Popradom dohodol na ročnej zmluve. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke. Po takmer mesačnej príprave a 2 prípravných dueloch vstúpi v sobotu 2. augusta v Bratislave slovenská mužská basketbalová reprezentácia do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. Hneď na úvod B skupiny bude tím trénera Olivera Vidina čeliť Švajčiarsku v potenciálne kľúčovom zápase z pohľadu postupových šancí.
Dobre, myslím si, že celá kompletná príprava prebehla veľmi dobre s ohľadom na to, že neprišli všetci kandidáti do reprezentácií, ale tí, čo prišli, odovzdali veľmi dobrú prácu. Ja som veľmi spokojný. Myslím si, že sme pripravení na tú predkvalifikáciu.
Záchranári v Pakistane odvolali operáciu na vyzdvihnutie tela Laury Dalmajerovej, dvojnásobnej olympijskej víťazky v biatlone. Rozhodli sa tak aj na základe jej poslednej vôle. 31-ročná Nemka si neželala, aby pri jej záchrane niekto riskoval vlastný život. Dalmajerovú zasiehol skalný zosuv v pondelok vo výške asi 5700 metrov. V extrémnych podmienkach strávila 2 noci. Jej úmrtie bolo potvrdené včera večer.
Počasie.
Či sa už môžeme tešiť na návrat ustáleného počasia, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Predpoveď na noc, na piatok hovorí, že by malo byť polooblačno až oblačno, zrážky len ojedinele a teploty zajtra cez deň až do 29 by to malo ísť. To vyzerá celkom príjemne, ale zase no, ide to od západu, je to vlhký vzduch, takže burková činnosť bude pokračovať aj v ďalších dňoch. A to znamená, že tak hneď to môže dať aj takých 20 mm. No a na juhu zase, keď bude pekne, tak to dá 29, ale stupňov Celzia, takže dosť pestré hneď na úvod víkendu.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke o 20.10 vás dnes pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová sa v nej bude so svojím hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, rozprávať o histórii baziliky svätého Petra v Ríme. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
Tento priam